การเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยนะตกลงเราพอทราบหรือยังว่าปัญหามันคืออะไร
ก็ตอนนี้ก็ทราบแล้วครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงน่าจะเป็นเรื่องระบบในการจัดการนะครับเพราะว่าจากการที่สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นเครือข่ายนะครับของกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายใต้ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยครับที่ผ่านมามันก็จะมีปัญหาความล่าช้านะครับก็เกิดจากคือว่าระบบเราเป็นระบบราชการนะครับเอกสารต่างๆเนี่ยก็ยังเน้นกันว่าจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบตามกฎหมายเวลาเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับทางภาครัฐเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่กล้าตัดสินนะครับเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะเป็นคดีความตามหลังมาต่าง
คือเท่าที่เขาอธิบายเนี่ยมันเหมือนกับว่างบก้อนนี้เหมือนพม.คือกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขาเอาไปฝากไว้กับทางกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมฮะ
ค่ะ
ครับ
แล้วก็โดยปกติมหาดไทยเขาก็จะโอนงบอุดหนุนแบบเหมา 37% ที่ไปช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมฮะ
ครับ
แล้วไอ้งบก้อนนี้มันเหมือนมันอาจจะมีปัญหาลอยๆอยู่งงๆอยู่อะไรเงี้ยหรือเปล่าฮะ
ครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยทางกรมบัญชีกลางเนี่ยก็ได้ปรับนะครับเพื่อให้ความคล่องตัวมากขึ้นเกิดจากการที่ดิจิตอล 4.0 นะครับที่ผ่านมาเนี
่
ยเราก็เกินใช้พยายามที่จะรณรงค์คนพิการให้เปิดบัญชีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วกรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินนะครับเป็นเงินสดเนี่ยเข้าทางบัญชีเลยโดยตรงแต่ก็จะมีเงินส่วนหนึ่งที่เป็นเงินสดเนี่ยนะครับไปฝากทางกรม
ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อกระจายจ่ายนะครับในกรณีที่เป็นเงินสดซึ่งอันนี้เนี่ยที่ผ่านมาเราก็พยายามอยากจะให้ทางกรมบัญชีกลางเนี่ยถ้าจ่ายได้ 100% เลยก็ยิ่งดีนะครับ
เขาแยกจ่ายเหรอคะ
คือตอนนี้เหมือนมันผสมเหรอเป็นงบส่วนหนึ่งจากส่วนกลางอีกงบส่วนหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างนั้นเหรอ
ใช่ครับใช่ครับ
แปลก
ก็เหมือนกรณีที่จ่ายเงินฉุกเฉินให้คนพิการ 1,000 บาททั่วหน้าที่ผ่านมาเนี่ยที่ใช้เงินของกองทุนส่งเสริมนะครับคือเป็นเงินกองทุนที่บริษัทต่างๆที่ไม่จ้างคนพิการแล้วก็ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเพราะว่าเราต้องไปให้กรมบัญชีกลางเนี่ยเป็นคนจ่ายให้มันก็เลยเกิดความล่าช้าในการที่จะต้องทำระบบต่างๆแล้วก็ทำเอกสารนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมคิดว่าก็แต่อย่างสมมติอย่างกทม.เนี่ยหรืออย่างพัทยาเนี่ยตอนนี้เขาก็จ่ายได้เลยนะครับ
เพราะเขามีเงินเขาส่วนหนึ่งที่เขาสำรองไปก่อนโยกมาได้ว่าง่ายๆ
ใช่ครับมันโยกมาได้แล้วก็มีระบบที่แข็งแรงเนี่ยผมต้องการที่ว่าต่อไปเนี่ยอยากให้กระจายอำนาจตรงเนี้ยลงไปในท้องถิ่นให้มากที่สุดนะครับ
มันควรจะไปที่ท้องถิ่นหรือให้
พม.เป็นคนจ่าย
เป็นคนจ่ายตรงไปเลยไม่ได้เหรอสมมติว่าคุณไปขึ้นทะเบียนผู้พิการกับพม.แล้วมีบัตรคนพิการอะไรเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาพม.ก็ไปเบิกจ่ายจากบัญชีกลางยิงตรงเข้าไปให้เลยไม่ง่ายกว่าฮะ
เนี่ยคือตอนนี้เวลาทำงานเนี่ยมันจะไขว้ไปไขว้กันมาเนี่ย
ใช่ไหมครับ
ก็จะเกิดปัญหาเกือบทุกเรื่องนะครับเวลาปุ๊บมันจะหาเจ้าภาพที่จะรับผิดชอบเนี่ยค่อนข้างยากผมยกตัวอย่างเรื่องการจ้างงานคนพิการก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเราก็ต่อไปมันจะแก้ไข
ก็จะไปพันกับกระทรวงแรงงานอีก
ใช่เวลาคนส่งเงินเข้ากองทุนก็ต้องส่งเข้าที่พม.แต่เวลามีปัญหาเนี่ยก็ทางกระทรวงแรงงานรับผิดชอบเรื่องแรงงานคนพิการ
มันก็งงกันดีนะคะเพราะอย่างกรณีของคนพิการเนี่ยโดยตรงเนี่ยมันขึ้นตรงกับกระทรวงพม.อยู่แล้วอย่างกรณีโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องไปขึ้นทะเบียนที่พม.ใช่ไหมคะแล้วคนที่โอนเงินให้เนี่ยเป็นกรมบัญชีกลางแบบนี้เหรอคะ
ครับคือตอนนี้เงินมันมีอยู่สองก้อนก้อนที่หนึ่งก็เป็นเงินงบประมาณประจำนะครับที่เราจ่ายเบี้ยคนพิการทุกวันเนี่ยนะครับเดือนละ1,400กว่าล้านเนี่ยนะครับที่ว่าจ่ายคนพิการ2ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับอ
ัน
นี้เป็นงบประมาณประจำอันนี้กรมบัญชีกลางก็จะมีหน้าที่จ่ายประจำอยู่แล้วนะครับส่วนเงินอีกก้อนนึงคือเงินกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยนะครับก็ทางพกนะครับภายใต้ของพม.เนี่ยก็เป็นคนรับผิดชอบดูแลอยู่แล้วก็จัดทำโครงการต่างๆนะครับรวมถึงขับเคลื่อนต่างๆก็จะใช้เงินตรงนี้ครับ
ค่ะ
แล้วตกลงตอนนี้คนพิการนี้ได้1,000ยังครับ
จะเริ่ม1ตุลาคมเนี่ยครับ
1ตุลานี
้ซึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือที่ผ่านมาเนี่ยปรับ1,000 บาทจาก800เป็น1,000 บาทเนี่ยนะครับ ปรับไป2รอบแล้วแต่ยังคนพิการยังไม่ได้ครบทุกคนนะครับหมายความว่าเดือนมกราเนี่ยก็ปรับไปก็คือจาก800เป็น 1,000 เนี่ยได้เฉพาะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ค่ะ
หมายว่าคนพิการ2ล้านคนเนี่ยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ล้านคนแสดงว่าปรับแค่1ล้านคน
อ้าวทำไมง
ั้นทำไมอะคะ
ก็ทางกรมบัญชีกลางหรือทางสำนักงบประมาณก็คงบอกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องความผูกพันในระยะยาวก็เลยคิดว่าอาจจะยิ่งใหญ่ไม่ครบคนพิการทุกคนทางผู้นำ
ต้องไปต้องมีบัตรสวัสดิการด้วยเหรอต้องไปขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐด้วย
ใช่ใช่ใช่ครับแล้วพอเราร้องเรียนไปครั้งที่2เขาก็ปรับไม่อีกนะครับก็จาก 1,000 บาทเป็น800บาทเหมือนกันแต่ก็เป็นเฉพาะคนพิการที่มีอายุ18ปีลงมาก็จะได้ประมาณ 200,000 คนแต่ตอนนี้มันตกหล่นอยู่อีกประมาณ 800,000 คนที่ยังไม่ได้อีก
ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ต่ำกว่าเกิน18
เกิน18ใช่ครับจะมีช่องว่างนี้หลงเหลืออยู่นิดนึงนะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะนะครับทำจดหมายไปถึงทางพรรคการเมืองทุกพรรคช่วยอภิปรายให้หน่
อ
ยนะครับแล้วก็รวมถึงทำจดหมายจากคณะบอร์ดชาติของคนพิการเนี่ยนะส่งไปที่คณะครม.ให้เห็นชอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วคนพิการแบบไหนถึงจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะคะเขามี
ก็ต้องไปลงทะเบียน
กำหนดไหม
ใช่ครับก็คือก็ต้องมีเงื่อนไขในของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นอายุต้อง18ปีขึ้นไป
ค่ะ
รายได้ทั้งครอบครัวนะครับต้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่อะไรเงี้ยสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวก็จะมีระเบียบของเขาอยู
่อ๋อก็คล้ายๆกับคนปกติเลยใช่ไหม
แบบเดียวกับคนปกติเลยครับ
อ๋อเหรอคะ
ต้องไปขึ้นสวัสดิการแห่งรัฐก็คือจะต้องมีบัตรนั้นด้วยประกอบอะครับ
ความหมายก็คือว่าจะถ้าจะได้200บาทเนี่ยต้องเป็นคนพิการที่จนว่าง่าย
ใช่
ไม่ใช่พิการเฉยๆแต่ถ้าสมมติเป็นคนพิการที่มีรายได้เกินกว่าที่เงื่อนไขของบัตรสวัสดิการเขาให้ก็ไม่ได้
เดิมได้800เดิมได้800แต่ไม่ได้2ไม่ได้เพิ่มอีก200ถูกปะ
ค่ะ
ถูกไหมฮะ
ถูกต้องอ
๋อถ้าจะได้เพิ่มอีก200ต้องโจรถ้าเอาง่ายๆ
ค
่
ะ
แล้วตอนนี้ก็อายุต่ำกว่า18ปีก็ได้เลย
ซึ่งความเห็นเราก็คือว่าเอ้ยก็ให้หมดไปเลย1,000ก็1,000ไปเลยใช่ไหมทุกคนไปเลย
แล้วทีนี้พอมันมีประเด็นเรื่องของการเลื่อนจ่ายเนี่ยกระทบมากน้อยแค่ไหนคะคุณสุชาติสำหรับคนพิการที่ยังไม่ได้เบี้ยตอนนี้ค่ะ
ก็คิดว่ามีทั้งสองส่วนนะครับผมคิดว่าส่วนที่หนึ่งก็คือคนพิการที่ยากจนนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้รับความดูแลจากครอบครัวเนี่ยอันเนี้ยก็มีผลกระทบนะครับตอนนี้ก็คิดว่ามีพอสมควรนะครับที่แต่เท่าที่ผมเช็คดูทั้งในinbox ในต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีจำนวนไม่มากนะครับผมคิดว่า
ไม่ถึงขนาดทัวร์ลงว่างั้น
ใช่ใช่เพราะว่าผมคิดว่าของคนพิการเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเงินกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยช่วยอยู่เยอะมากนะครับก็ทำให้คนพิการความเป็นอยู่ตอนเนี้ยก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเยอะนะครับจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะครับมากกว่าเบี้ยความพิการที่ซ้ำไปที่เราอยากที่จะรณรงค์นะครับเช่นการจ้างงาน
การจ้าง
ตำแหน่งอีกแต่พันตำแหน่งเนี่ยของภาครัฐเนี่ยตอนนี้ไม่จ้างเลยหมายความว่าตัวเองจะต้องจ้างทั้งหมด 14,000 กว่าตำแหน่งจ้างไป 7,000 กว่าตำแหน่งนะครับยังขาดอีกต้อง 8,000 กว่าตำแหน่ง
ภาครัฐเองเนี่ยนะทั้งที่ควรจะต้องจ้างเนี่ย
ใช่ฮะอย่างกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยผมยกตัวอย่างเลย 2,600 กว่าตำแหน่งนะครับ
ตอนนี้มันคือ100ต่อ1ใช่ไหมฮะตอนนี้มันคือ100ต่อ1ใช่ไหม
100ต่อ1ครับ
ก็หมายความว่าถ้าจ้างงาน100คนต้องมีคนพิการ1คนใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
อย่าง
ตอนนี้กทมก็เริ่มขยับแล้วครับจากการที่เราได้เข้าไปพูดคุยกับทางผู้นำของผู้บริหารเนี่ยนะครับทางเขตต่างๆตอนนี้ก็เริ่มรับคนพิการเข้าไปทำงานนะครับแล้วก็รับเข้าไปขายของเข้าไปใช้สถานที่ต่างๆได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการจ้างงานคนพิการเนี่ยอย่างมาตรา35เนี่ยก็ไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะครับให้พื้นที่พวกเราไปขายกาแฟไปขายของไปทำอะไรเนี่ยได้หมดครับ
แต่เดิมนี่ไอ้กติกาอันนี้เนี่ยถ้าใครไม่ทำมันมีบทปรับใช่ไหม
เขาต้องส่งเงินเบี้ยปรับให้
ต
้
องส่งเงินเบี้ยปรับให้ใช่ไหม
ใช่ครับถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยจะต้องถูกปรับนะครับหมายถึงว่าต้องส่งเงินเข้ากองทุนนะครับก็คือ 112,420 บาท
ค
่
ะ
ต่อปีต่อคนนะครับแต่ว่าภาครัฐเนี่ยไม่มีกำหนด
อ๋อก็คือถ้าภาครัฐไม่จ้างก็ไม่ต้องเสียอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
ไม่ทำซะเอง
อะไรครับที่ผ่านมาก็เคยมีมติครม.นะครับที่ว่าจะตัดคะแนนลงโทษป ลัดกระทรวงต่างๆอธิบดีต่างๆที่ไม่จ้างเขาไปการแต่ก็ไม่เห็นเป็นรูปธรรมนะครับ
ก็เลยทำให้หน่วยงานภาครัฐณปัจจุบันเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ไม่จ้างผู้สูงอายุเนี่ยมากที่สุดมากกว่าเอกชน
ใช่ครับไม่จ้างเพราะว่าของเอกชนเนี่ยจ้างประมาณ 90% แล้วครับ
เพราะเอกชนนี้ถ้าจ้างเขาก็ไปลดผสมภาษีได้นี่ใช่ไหม
ใช่เพราะว่าอย่างจ้างมาตรา33เนี่ยก็ลดภาษีได้2เท่านะครับแล้วในช่วงโควิดเนี่ยนะครับเห็นกรมสรรพากรทำเรื่องเข้ามาอยู่แต่ผมยังไม่แน่ใจว่าระเบียบสั่งออกมายังนะครับจะลดหย่อนให้ถึง3เท่าที่3ไปครับซึ่งเป็นแรงจูงใจที่จะไม่เลิกคนพิการในช่วงโควิด
เพราะฉะนั้นนี่ไอ้ที่จะจ้างงานกันล้านตำแหน่งอะไรเนี่ยจ้างคนพิการก่อนเถอะเอาตามเกณฑ์กติกาก่อนใช่ไหม
ใช่ครับ